prices and vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming.
Μάλιστα. I'll stare directly in the sun, but never on the mirror. Θα κοιτάξω κατευθείαν τον ήλιο, αλλά ποτέ τον καθρέφτη μου. Πρέπει να είναι εξουθενωτικό πάντα να ποντάρεις τον αντιήρωα. Αυτό ήταν και το πρώτο παράθυρο που άνοιξα σήμερα. Είδα το λαμπερό πρόσωπο της Taylor Swift και χαμογέλασα. Έπειτα... Έπειτα άνοιξα το άλλο, το συνηθισμένο παράθυρο, εκείνο που βλέπει τα δικά μας. Ξανά νεκρό στην άσφαλτο, στην ίδια άσφαλτο, με το ίδιο σενάριο, εκεί στη βουλιαγμένη, ταχύτητα μεγάλη, πιθανώς και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν ξέρω αν μαζεύεται πια όλο αυτό το κακό και ας ξέρουμε τα αίτια του. Τόλμη δεν έχουμε, ούτε και ικανότητα μεταξύ μας. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου το καλό νέο σε συνέχεια του προηγούμενου είναι ότι αποφασίστηκε να αφαιρείται, λέει, το δίπλωμα οδήγησης για 5 χρόνια από εκείνους που θα παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 3 φορές μέσα σε 5 χρόνια. Εδώ αρχίζει κάποιος να μπερδεύεται όμως. Όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα σήμερα, οι σοβαρές, λέει, παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια του διπλώματος οδήγησης περιλαμβάνουν κατανάλωση αλκοόλ, παραβίαση πινακίδα stop, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη συνεχώς, επίδειξη ικανότητας εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες, ναι, όλοι Σούμαχερ, και αντικανονική προσπέραση οχημάτων. Έπρεπε όμως να προστίθεται και άλλη μια παράβαση θαρρό, άμεση απόλυση όποιου υπαλλήλου σβήσει πρόστιμο και παράβαση και εφόρου ζωής αφαίρεση άδειας από τον παρανομούντα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Φεβρουαρίου του 2024, η πέμπτη ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Στον καθρέφτη μας βλέπουμε πρόσωπο της ημέρας την μόλις 34 ετών Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτη Taylor Swift, που έγραψε ιστορία χθες ως το πρώτο άτομο που κέρδισε το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς TED 4 φορές, φέτος για το Midnights, από το οποίο επιλέξαμε και ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής μας το Anti-Hero ή τον Αντι-Ήρωα. Γενικά κυριάρχησαν σχεδόν απόλυτα οι γυναίκες στα φετινά Grammy, με την Taylor Swift, την Billie Eilish, την SZA, SZA και την Miley Cyrus να παίρνουν τα μεγάλα βραβεία της βραδιάς. Ωραιότατο λοιπόν άρωμα γυναίκας έχει η εκπομπή μας σήμερα, όπως και η προηγούμενη των παιδιών, και ας είναι τα νέα δύσκολα όπου αλλού και αν στρέψεις το βλέμμα σου. Σήμερα μπήκαμε στην 122η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο από το CNN σήμερα, είναι τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν περαιτέρω δράση, λέει, αφού πραγματοποιήσουν μεγάλα πλήγματα σε ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία, δήλωσε στο CNN ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Jake Sullivan. Τα χτυπήματα σηματοδοτούν την αρχή της απάντησης σε μια επίθεση που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία, είπε. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης περαιτέρω πλήγματα στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Ιεμένη. Οι Χούθι, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις τους στην παγκόσμια ναυτιλία είναι ως απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκαν ότι τα τελευταία χτυπήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα. Ταυτόχρονα, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή κυβέρνησης και την επιστροφή όσων ομήρων κρατεί ακόμα η Χαμάς. Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε μετά από την επίθεση ενόπλων μελών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε Ισραηλινούς οικισμούς, σκοτώνοντας περίπου 1.300 ανθρώπους, άμαχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και πολλούς υπερήλικες, και περίπου 240 κρατήθηκαν ως όμηροι. Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, τουλάχιστον 20.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή του πολέμου. Υπάρχουν και αρκετοί νεκροί και στη Δυτική Όχθη, αλλά λείπουν συγκεκριμένα αξιόπιστα νούμερα. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 712 ημέρες. Σε λίγο θα έχουμε 2 χρόνια. Από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι τα εξής. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό ενός αρτοπιείου το Σάββατο στην πόλη Λισάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται πλέον υπό ρωσική κατοχή. Άλλοι 10 άνθρωποι διασώθηκαν από τα ερείπια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης αρκετών ανώτερων αξιωματικών του και όχι μόνο του στρατού. Ο Ζελένσκι έχει ήδη πει ότι προτίθεται να απολύσει τον διοικητή του στρατού της Ουκρανίας, Βαλερί Ζαλούζνη, κάτι που έχει δημιουργήσει ερωτηματικά και ένταση στο στρατό. Και τέλος, περισσότερα από 12 άτομα, κυρίως δημοσιογράφοι, συνελήφθησαν το Σάββατο σε μια διαδήλωση στο κέντρο της Μόσχας, όπου οι σύζυγοι και άλλοι συγγενείς Ρώσων στρατιωτικών που επιστρατεύτηκαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία ζήτησαν να επιστρέψουν, αφού βρίσκονται στα πολεμικά μέτωπα αδιάκοπα από την αρχή του πολέμου σχεδόν 2 χρόνια τώρα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε, όπως ακούσατε, με το anti-hero, τον αντιήρωα της Taylor Swift, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα, για να ζεσταθούμε κιόλας, είναι το μουσικό θέμα που έγραψε ο σπουδαίος Ιάπωνας συνθέτης Shigeru Umebayashi για την ταινία του 2000 In the Mood for Love, ερωτική επιθυμία, του Ιάπωνα σκηνοθέτη Wok Kar-wai. Είναι πραγματικά μια υπέροχη ταινία, όπως και η μουσική της. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 18 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη με θέματα που επιλέγει ο ίδιος από τη σημερινή ειδησιογραφία, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα αγαπητέ Χρήστο και στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Γρηγόρη, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αυτό το νέο από το πουθενά, σαν χτύπημα από τα παλιά, το τρομοκρατικό στο Υπουργείο Εργασίας, ασφαλώς δεν σου ζητώ αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά την πολιτική διάσταση αυτών των χτυπημάτων από μια ακόμα αυτοονομαζόμενη αριστερή επαναστατική ομάδα.
Ναι, φαίνεται ότι δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την υπόθεση, την υπόθεση της τρομοκρατίας. Κάθε λίγο και λιγάκι, θα έλεγα, επανεμφανίζεται στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά ήταν, λένε οι ειδικοί, πολύ ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε εκεί και μπορεί να προϊονίζεται και κάτι ισχυρότερο. Νομίζω ότι ο νέος παλαιός υπουργός που έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να, μαζί με όλα τα άλλα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη, να δει και αυτό το ζήτημα. Γιατί όλα τα είχαμε, το μόνο που μας έλειπε ήταν η τρομοκρατία.
Μάλιστα. Στο καθαρά πολιτικό τοπίο, Γρηγόρη μου, τι έχουμε σήμερα? Νομίζω ότι αρχίζει η διαδικασία για το νομοσχέδιο των νομοφύλων, είναι από τα πρώτα θέματα στην εφημερίδα σας σήμερα.
Ναι, το μεσημέρι ξεκινάει η επεξεργασία, όπως λέγεται, με την κοινοβουλευτική διάλεκτο η διαδικασία αυτή. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου σε 3 συναρμόδιες επιτροπές, σχεδόν δηλαδή οι μισοί βουλευτές συμμετέχουν σε αυτό το project. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Βέβαια, το κρίσιμο είναι η ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας, στις 15 του μήνα έχει οριστεί ότι θα γίνει στην Ολομέλεια η ψηφοφορία. Μέχρι τότε θα συνεχιστούν οι διεργασίες, οι οποίες είναι σχεδόν σε όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον στα 3 μεγαλύτερα, κυρίως στην κυβερνητική παράταξη, που επιμένουν οι διαφωνούντες, αν και προϊόντες του χρόνου φαίνεται ότι μειώνονται κάπως και έχουν ξεπεράσει, λένε αυτοί που μετράνε, τους 100 αυτοί που θα ψηφίσουν θετικά, από τους 158 εννοείται. Και προϊόντες του χρόνου επίσης μειώνονται τα όχι και μεταφέρονται είτε στα ναι είτε στην αποχή. Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ποιο θα είναι το... Ποια θα είναι η τελική, ο τελικό σχετισμό στην κυβερνητική παράταξη, αλλά είναι βέβαιο ότι σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Κάποιοι λένε μεταξύ 190 και 200 θετικών ψήφων θα λάβει, καθότι είναι γνωστό ότι θα στηριχθεί από τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που και εκεί όμως, Χρήστο, λένε ότι υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούντες.
Ναι, είναι ειδική περίπτωση του κυρίου Πολάκη, με ειδικό πολιτικό βάρος, ακόμα και αν είναι μία η διαφοροποίηση, έχει ειδικό πολιτικό βάρος, γιατί εκεί έχουμε στο υπόγειο, να πω έτσι, μια διακινηστίδα με την ηγεσία Κασελάκη. Και έχει σημασία αυτή η διακινηστίδα, γιατί και σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Πολάκης δεν είναι μια μοναδικότητα, δεν είναι δηλαδή ένας βουλευτής, είναι από τους ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια Κασελάκη. Άλλωστε και ο κύριος Κασελάκης το έχει παραδεχτεί δημοσίως, ότι αν δεν ήταν ο Παύλος, η γνωριμία του με τον Παύλο, χρησιμοποιώ την έκφρασή του, δεν θα ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ένα ειδικό πολιτικό βάρος η περίπτωση του βουλευτή από τα Χανιά. Στο ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερη η...
Συγγνώμη, Γρηγόρη μου, έχει κανείς αμφιβολία? Ο κύριος Πολάκης θα ψηφίσει εναντίον του νομοσχεδίου μόνο...
Δεν το ξέρουμε αν ψηφίσει.
Αν ψηφίσει, εν πάση πτώσει, θα έχει σχέση και το γεγονός ότι είναι στην Κρήτη και ότι το δικό του το ακροατήριο ίσως να μην συμφωνεί και πάρα πολύ με αυτό το νομοσχέδιο?
Ναι, αυτό υπενήσεται και ο ίδιος σε κάποιες συνομιλίες του. Δημόσια δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Και εδώ είναι το παράδοξο, ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι αυτή που θα έλεγε κανείς ότι ήταν περισσότερο εφεκτική στο νομοσχέδιο σε σχέση με την υπόλοιπη ελλαδική εκκλησία. Με την ελλαδική εκκλησία μάλλον, όχι με την υπόλοιπη, με την ελλαδική εκκλησία. Γιατί ως γνωστόν η Κρήτη έχει αυτόνομη, το λέω για τους ακροατές μας που μπορεί να μην το έχουν κατά νου. Η εκκλησιαστική διοίκηση της Κρήτης δεν έχει σχέση με την εκκλησιαστική διοίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος.
Μάλιστα.
Και εκεί ο αρχιεπίσκοπος της Κρήτης ήταν πολύ πιο θετικός προς το νομοσχέδιο από ότι ήταν η ιεραρχία, δεν θα έλεγα ο αρχιεπίσκοπος, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Και στην περίπτωση του κύριου Πολάκη έχουμε την επίκληση του ότι οι ψηφοφόροι του είναι αντίθετοι. Μοιάζει λίγο παράδοξο, αλλά μπορεί και να είναι έτσι.
Μάλιστα.
Θα το δούμε. Όμως θα είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα να υπάρξει διαφοροποίηση και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα έχει ψηφίσει έχει υπογράψει μια πρόταση νόμου, η οποία πάει πολύ πιο πέρα από εκεί που έφτασε το κυβερνητικό νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Και αναφέρομαι κυρίως στα θέματα παρένθεσης μητέρας κλπ, αλλά και σε όσα έχει δηλώσει και ο πρόεδρός του, ο κ. Κασελάκης, για την προσωπική του επιθυμία να αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύντροφό του μέσω παρένθεσης μητέρας.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας σας σήμερα βλέπω ότι πυκνώνουν και οι διεργασίες για το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κλειδωμένη, λέει, και τα ονόματα για νέες εισόδους. Μήπως είσαι και εσύ μέσα σε καμία λίστα, γιατί βλέπω δημοσιογράφους να μπαίνουν.
Όχι σε καμία, όχι σε καμία, Χρήστο. Διαβεβαιώ, δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά όντως, τι να κάνουμε, πώς λέει ένα παλιό ρητό, η δημοσιογραφία οδηγεί παντού, αρκεί να την εγκαταλείψει νωρίς.
Ναι.
Εγώ μάλλον θα την εγκατέλειψα νωρίς και νομίζω το ίδιο ισχύει και για σένα.
Ναι, ναι.
Οπότε μείναμε εδώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι, όντως έχεις δίκιο. Σήμερα είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα μέρα. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην παρουσία και θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του διευθυντή του...
Του Δημήτρη του Τσιόδρα, ναι.
Δημήτρη Τσιόδρα, του γραφείου τύπου του Μαξίμου. Είναι ένα βιβλίο για την Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ο κύριος Τσιόδρας δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να είναι ένας από τους υποψηφίους
Παίρνει μια όθηση, παίρνει μια όθηση γερή από τον, πάει στο Μέγαρο Μουσικής για να παρουσιάσει το βιβλίο του και να του το παρουσιάσει και ο Πρωθυπουργός είναι ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποψηφίων
και με υψηλούς και άλλους προσκεκλημένους. Θα έχει τους τέσσερις πρώην επιτρόπους της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αβραμόπουλο, Διαμαντοπούλου, Δαμανάκη και Δήμα.
Μήπως πάει κατευθείαν για επίτροπος ο Τσιόδρας. Όχι απλώς ευρωβουλευτής.
Είναι γκράνη εκδήλωση.
Γκράνη.
Αλλά είναι ο τρίτος που ανακοινώνει, που τέλος πάντων παίρνει το χρήσμα από την κυβερνητική παράταξη. Προηγήθηκε η κυρία Χριστοφιλοπούλου εκ μεταγραφής.
Ναι.
Και ο κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης την περασμένη Παρασκευή, που ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, που έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό και ανακοινώθηκε. Θα έχουμε όλο αυτό το διάστημα, θα μπούμε. Ναι. Μόλις τελειώσει και το αγροτικό, που είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, νομίζω ότι θα μπούμε και βεβαίως και το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Μάλιστα,
ναι. Νομίζω θα μπούμε πια σε ρυθμούς προεκλογικούς για το ορόσημο της 9ης Ιουνίου, που θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, θα ξαναψηφίσουμε αυτή τη φορά για να εκλέξουμε 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω λίγοι θα έχουν αυτό κατά νου, πέραν των ίδιων των υποψηφίων. Οι περισσότεροι θα μετράμε την απήχηση που θα έχουν οι κομματικές δυνάμεις σε αυτή την εκλογική δοκιμασία.
Υπάρχει
και τι θα κάνει αντιπολίτευση.
Υπάρχει και ένα αθλητικό πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά αυτό δεν χρειάζεται νομίζω να αποδείξει τίποτα απολύτως. Το έχει αποδείξει όχι μόνο και με τις επιδόσεις του στον αθλητισμό, μιλάω για τον Πύρο Δήμα, αλλά και για τη προσφορά και σοβαρότητά του και στην κοινωνία γενικότερα.
Και
νομίζω
θα ευχηθούμε και για το γάμο που είχε το Σάββατο.
Μάλιστα. Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
Καλημέρα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα ο Γρηγόρης Γιοβάρας, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε, τον καθρέφτη του βλέπετε. Και 30 πρώτα λεπτά. Και δεύτερος καλεσμένος μου τώρα είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε για το χαρτοφυλάκιο του ασφαλώς, αλλά θα επεκταθούμε και πολύ πιο πέρα από αυτό, εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, διεθνή γεγονότα ασφαλώς, από Μέση Ανατολή μέχρι Βρυξέλλες και Λευκό Οίκο, εκεί πέρα οι γνώσεις του είναι αξεπέραστες. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
Ευχαριστώ πολύ, πάντα γενναιόδωρος.
Σας καλοπιάνω λίγο. Μήπως μπω και εγώ σε κανένα ψηφοδέλτιο για το Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπω πολλούς συναδέλφους μου να μπαίνουν. Τι γίνεται?
Νομίζω θα κάνετε πολύ καλή δουλειά.
Όχι, όχι.
Είναι ότι χρειαζόμαστε άξια στελέχη. Είναι κάτι που καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε απερίσκεπτα. Αποτέλεσμα αυτού, δεν θα μπω τώρα σε πρόσωπο προφανώς, θα κάνω ένα γενικό πολιτικό σχόλιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να χαραμίζουμε πολλές θέσεις σε ανεξάρτητους που δεν εντάσσονται σε κομματικούς σχηματισμούς, άρα δεν έχουν καμία δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, ή σε πολύ μικρούς κομματικούς μηχανισμούς. Το θέμα είναι να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα δυνατά στο Ευρωκοινοβούλιο και στις μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, προφανώς αυτό είναι το βασικό και το οποίο επιδιώκουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και στην ομάδα των Φιλελευθέρων. Στην προηγούμενη Βουλή το 19 είχαμε τις δύο έδρες της Χρυσής Αυγής που δεν εντάχθηκαν πουθενά γιατί κανείς δεν τους ήθελε, ούτε οι ακροδεξιοί, δεν τους θεωρούν κόμμα αλλά εγκληματική οργάνωση. Είχαμε τη μία έδρα της Ελληνικής Λύσης στην ομάδα της ακροδεξιάς, δύο έδρες του ΚΚΕ, το οποίο θεωρεί τους πάντες συνεργαζόμενους του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού και δεν εντάχθηκαν. Θέλω να πω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις ευρωεκλογές ως εύκολο ψήφο διαμαρτυρίας, εν τέλει πυροβολούμε τα πόδια μας.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε και συγκράτησε το όνομα του κυρίου Βελόπουλου και αμέσως θυμήθηκα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι αρκετά εντυπωσιακό το ποσοστό του 7,5% περίπου της 100 που του δίνουν τα Γκάλοπ τώρα. Έχουμε μια εξήγηση γι' αυτό, πολιτική?
Η εξήγηση είναι πολύ εύκολη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυριαρχήσει σε όλο το χώρο από τη δεξιά μέχρι την κέντρο αριστερά. Θα σας έλεγα και την κέντρο αριστερά. Και από εκεί και πέρα μπορεί εν δυνάμει να υπάρξει ένας χώρος στα δεξιά μας. Περί αυτού πρόκειται.
Μήπως έχει να κάνει με το νομοσχέδιο των ομόφυλων?
Ήθελα να μείνω σε πιο γενικό επίπεδο, αλλά προφανώς και αυτό και το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο του κέντρου, από τα κεντροαριστερά μέχρι τα δεξιά, και επιτρέπει σε μια πιο έτσι δεξιά, ακροδεξιά ανάγνωση να βρίσκει ένα ακροατήριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτό, θέλω να είμαστε ειλικρινείς.
Φαίνεται πάντως πως ο κύριος Βελόπουλος έχει ίσως τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία στη Βουλή, αν το μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, του εκκλησιαστικού ακροατήριου.
Ναι, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Είναι ένας χώρος πολύ διασπασμένος, είναι ένας χώρος με πολλούς κομίτες, ξέρετε, που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αναβουλή. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τρία κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Ο κύριος Βελόπουλος έχει το πλεονέκτημα της τηλεοπτικής, να πούμε, διείσδυσης με τα κανάλια του και τα υπόλοιπα εμπορικά του εγχειρήματα, και καταφέρνει μέσα από αυτό να έχει μια ισχυρότερη, να πούμε, δημοσκοπική παρουσία. Αλλά όλα αυτά μένουν να φανούν. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει συγκροτημένο ακροδεξιό χώρο με μια, επιτρέψτε μου μέσα πολλά εισαγωγικά να πω, σοβαρότητα, όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι ένας ενωμένος, όπως η Λεπέν για παράδειγμα, στη Γαλλία.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητα.
Άρα εδώ στην Ελλάδα έχεις έναν Μακρόν, για να το πούμε απλά, έναν Μακρόν ο οποίος κυριαρχεί στο mainstream, στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, χωρίς ΠΕΝ ακόμα.
Μάλιστα.
Και όλοι ψάχνουν να βρουν αν μπορεί να δημιουργηθεί στην Ελλάδα Λεπέν κατά τη στοιχεία της Γαλλίας. Προς το παρόν δεν το βλέπω. Μάλιστα. Όσο κι αν πουστάρεται παροδικά ο κύριος Βελόπουλος.
Ο κύριος Κερίδης είναι υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Δεν μπορεί να μην έχει προσέξει κάποιος τον τελευταίο καιρό ότι δεν έχουμε μεταναστευτικά ρεύματα, ή αν έχουμε μερικές λέμβους να φτάνουν, το οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά εγώ. Αυτό πώς έχει αλλάξει τόσο δραστικά? Παίζει ρόλο και η καλή συνεργασία που έχουμε πλέον με την Τουρκία? Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας πλέον με την Άγκυρα, έστω στο πρόσωπο κάποιων ανθρώπων που, με τους οποίους συνεννοούμαστε, και έχει σταματήσει σχεδόν αυτό?
Έτσι είναι, την απάντηση τη δώσατε ο ίδιος. Υπάρχει μια πολύ καλύτερη συνεργασία με την τουρκική πλευρά. Είναι ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά οπωσδήποτε αυτή η συνεννόηση και η συνεργασία με την τουρκική πλευρά επηρεάζει πολύ, διότι για μας παράνομη μετανάστευση, παράνομες αφίξεις σημαίνουν αφίξεις από την Τουρκία. Από εκεί έρχεται το 95%, να πούμε, αυτών των ροών, και μπορούν πολύ πιο εύκολα να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν αν υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα. Και αυτό το αποκαταστήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά τις 19 Σεπτεμβρίου με τις πρώτες δικές μου επαφές. Στη συνέχεια την επίσκεψή μου στην Άγκυρα, πήγε και ο συνάδελφός μου, υπουργός Ναυτιλίας, ο Χρήστος Τηλιανίδης, εκεί, και περιμένουμε τώρα την ανταποδοτική επίσκεψη του Τούρκου ομολόγου, του Υπουργού Εσωτερικών, του Αλή Γερλίκαγε, στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου. Αλλά επί του πεδίου, μας το λένε αυτό οι λιμενικοί, το ξέρουμε σίγουρα από την αστυνομία, το χερσαίο σύνορο έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο, αλλά ακόμα και στη θάλασσα που είναι το πιο δύσκολο, έχουμε πολύ σημαντική βελτίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, διότι ανά πάσα στιγμή, με βάση και όλα αυτά που γίνονται διεθνώς, βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, ο ένας ρίχνει πυράβλους στον άλλον, έτσι δεν είναι, το Ιράν στο Ιράκ, στο Πακιστάν, το Πακιστάν στο Ιράν, η Ιορδανία στη Συρία, ο Λίβανος στο Ισραήλ με τη Χεσμπολά, το Ισραήλ ό,τι κάνει στη Γάζα, η Εμένη με τους Χούτι, γίνεται το έλα να δει κατά το κοινώς λεγόμενο, με κίνδυνο γενικευμένης ανάφλησης. Κατά συνέπεια, το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ επίφοβο.
Για να μείνουμε λίγο παραπάνω στην Τουρκία, για να πηδήξουμε μετά στη συνέχεια στον Λευκό Οίκο, που ξέρω ότι εκεί κατέχετε και πολλά πράγματα. Η Τουρκία έχει πάρει τα F-16, ενδέχεται να πάρει και τα F-35, τα οποία τα πήραμε εμείς. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να ξοδεύουμε τόσα λεφτά για όπλα. Έχουμε μπει τώρα σε έναν ανταγωνισμό ποιος έχει τα καλύτερα και τα περισσότερα?
Καταρχάς, δεν τα έχει πάρει ακόμα τα F-16. Αφήστε να ολοκληρωθεί η έγκριση του Κογκρέσου.
Ναι, εντάξει,
δεν είναι τίποτα βέβαιο, και σε αυτό το θρίλερ, να πούμε, της τελευταίας διετίας έχουμε δει πολλές καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις. Και σίγουρα τελεί υπό καθεστώς ενός ψυχολογικού σοκ, διότι δεν ανέμενε αυτή την επιστολή Μπλίνκεν προς το Κογκρέσο, την πολυθρύλητη, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαρρέει και να συζητείται πολύ στην Ουάσιγκτον, με την οποία η Αμερικανική κυβέρνηση αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όχι έναντι της Ελλάδας, αν θέλετε. Αυτό θα ήταν ενδεχομένως πιο εύκολο. Έναντι του ίδιου του Αμερικανικού Κογκρέσου, ότι αν η Τουρκία χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα, τα F-16, εναντίον συμμάχων ή να ανατρέψει ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε είναι υποχρεωμένη η Αμερικανική κυβέρνηση να παρέμβει, και αν δεν τα καταφέρει να σταματήσει την περαιτέρω παράδοση των F-16, που έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσει μετά το 2029. Και υπάρχει και δεύτερη επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, του διαδόχου του πολύ γνωστού στην Ελλάδα Μενέντες, ο οποίος βάζει τους δικούς του όρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από άλλη μεριά έρχεται να δεσμεύσει έτι περαιτέρω την Άγκυρα. Από εκεί και πέρα πάντοτε υπήρχε ένας ανταγωνισμός, η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά ποιοτικά, ναι, και να μπορεί έτσι να ισορροπεί την όποια ποσοτική της υστέρηση, που είναι δεδομένη, η Ελλάδα είναι μια χώρα των 10 εκατομμυρίων έναντι μια Τουρκία των 85, με την ποιοτική υπεροχή της. Και νομίζω αυτό το νόημα έχει η προσφορά των F-35. Η Αμερική για πρώτη ίσως φορά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες γέρνει ξεκάθαρα προς την ελληνική πλευρά. Εμείς, εσείς τα ξέρετε, μεγαλώσαμε με το παράπονο ότι η Αμερική πάντοτε στα δύσκολα προτιμούσε την Τουρκία. Ναι. Ότι και η Ελλάδα πολύτιμη, αλλά η Τουρκία ακόμα πιο πολύ, και υπήρχε πάντοτε μία προκατάληψη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Με αυτά μεγαλώσαμε, ναι, η δεκαετία του 70, του 80, του 90. Νομίζω σήμερα πια και ο πιο δύσπιστος έτσι και καχύποπτος Έλληνας αναλυτής καταλαβαίνει ότι έχει, μάλιστα, αντιστροφή, ναι, η πλάστικα.
Στις 12 του μηνός αυτού θα μεταβεί στην Τουρκία ο Ρώσος Πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, και εκεί θα τεθεί, φαντάζομαι, προς συζήτηση τι θα κάνουν οι Τούρκοι με τους ρωσικούς πυράβλους, ο οποίος είναι βασικός όρος της Ουάσιγκτον προκειμένου να λάβει την στρατιωτική βοήθεια ή η Άγκυρα.
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μπλέξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ξόδεψε 2-2,5 δισεκατομμύρια για πυράβλους που δεν χρησιμοποιεί και δεν έχει καν βάλει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, και παράλληλα εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα των F-35, όπου έχασε και την προκαταβολή που είχε δώσει, και τα 30 F-35 που τώρα θα είχε στον αέρα, και όλη την τεχνολογία την οποία θα μπορούσε να έχει αποκτήσει μέσα από την παραγωγή του πολύ φιλόδοξου αυτού προγράμματος. Κατά συνέπεια, ο Ερντογάν βάλεται στο εσωτερικό της Τουρκίας για μια μεγάλη αποτυχία. Δεν είναι εύκολο για την Τουρκία να πάρει τις αποστάσεις από τη Ρωσία. Εξαρτάται από αυτήν οικονομικά, ενεργειακά, όχι μόνο για το φυσικό αέριο. Αυτή την ώρα που μιλούμε χτίζεται το πυρηνικό εργοστάσιο του Κουγιού με ρωσική, ναι, τεχνολογία και κεφάλαια. Κατά συνέπεια έχει προσδεθεί στο ρωσικό άρμα και της είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστασιοποίηση. Κατά συνέπεια νομίζω ότι όλο αυτό δεν το βλέπω να λύνεται ή να λύνεται εύκολα ή άμεσα.
Μάλιστα. Το μεγάλο ερώτημα τώρα στο δρόμο προς τις εκλογές, τις προεδρικές στην Αμερική, είναι εάν ο Biden θα αντέξει, εάν θα πρέπει να αποσυρθεί, εάν έχει τη δυνατότητα σε αρκετές πολιτείες και την πνευματική αλλά και τη σωματική πια να μπορεί να αντέξει τον τυφώνα που θα είχε απέναντί του και ναι. Που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο τυφώνα και χωρίς τον Τραμπ, οι αμερικανικές εκλογές είναι οι πιο δύσκολες εκλογές παγκοσμίως. Είναι εκλογές που κρατάνε σχεδόν 12 μήνες, χρειάζονται εκατομμύρια δολάρια πέρα από τις ψήφους για να μπορέσει κανείς να ανταπεξέλθει. Είναι μια αχανής τεράστια δημοκρατία, πάρα πολύ ανταγωνιστική, το ξέρουμε αυτό, και μέρος του εκλογικού συστήματος της Αμερικής είναι να δοκιμάσει τους υποψηφίους, να δοκιμάσει τις αντοχές τους, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Διότι άλλο είναι ένας διάτονας θύρ ο οποίος βγαίνει και σε ένα μήνα κερδίζει εκλογές, και άλλος κάποιος ο οποίος καταφέρνει επί 1-1,5 χρόνο να επιβιώνει και εν τέλει να επικρατήσει. Αυτό το νόημα έχει αυτός ο τεράστιος αγώνας, τον οποίο παρακολουθεί όλος ο πλανήτης με ενδιαφέρον, διότι η Αμερική, παρά την άνοδο της Ασίας, παραμένει η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε δύναμη ή υπερδύναμη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ η Προεδρία Biden έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, και θα σας έλεγα και οικονομικά, ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής
οικονομίας. Και ο τρόπος που χειρίζεται και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για μένα είναι...
Ναι, με την τεράστια εμπειρία που έχει ο ίδιος. Παρόλα αυτά είναι ο πλέον αντιδημοφιλής πρόεδρος από τότε που μετρούνται αυτά τα πράγματα, και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της υγείας του. Εκπέμπει μία εικόνα μεγάλης αδυναμίας. Γενικά και μόνο το γεγονός ότι έχουμε ρίγαν μια επανάληψη της εκλογικής αναμέτρησης του 20 δυσαρεστεί πάρα πολλούς Αμερικανούς. Είναι μια απογοήτευση για όλους όσους πιστεύουν στην Αμερικανική Δημοκρατία, που θα θέλανε μια ανανέωση και όχι μια επανάληψη μεταξύ 80χρονων φλάς υποψηφίων, έτσι δεν είναι? Ο ίδιος ο Biden πιστεύει ότι όλη αυτή η απεσιοδοξία εναντίον του δεν θα μετρήσει. Έτσι λέγανε και το 20 και κατάφερε μέσω της Καρολίνας να επικρατήσει. Έτσι λέγανε και το 22 και εν τέλει αύξησε τη δύναμή του στη Γερουσία, το Δημοκρατικό Κόμμα. Έτσι λένε και τώρα, αλλά την τελευταία στιγμή, όταν θα βρεθούν πρώτου διλήμματος οι Αμερικάνοι και θα βγουν από τον καναπέ, θα βγουν από τα σπίτια τους και θα το ρίξουν στον Biden. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει καλές εκλογικές επιδόσεις από ένα σημείο και μετά. Ουδέποτε κέρδισε στη λαϊκή ψήφο, και το 16 έχασε με 3,5 εκατομμύρια και το 20 με 7,5. Και όλοι του υποψήφοι το 22, αυτούς που στήριζε ο ίδιος για τη Βουλή και κυρίως τη Γερουσία, δεν τα πήγανε καθόλου καλά. Άρα υπάρχει και αυτό. Είναι άλλο πράγμα οι προκριματικές, όπου εκεί βεβαίως κυριαρχεί άνευ πλέον αντιπάλου, και άλλο πράγμα οι γενικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Παίζει το όνομα της Μισελ Ομπάμα τώρα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ή θέλει ο ίδιος ο Biden να αποσυρθεί, αλλά μπορεί να την συμπεριλάβει, να την προτείνει ως αντιπρόεδρο?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Δεν νομίζω. Είναι κάτι στο οποίο αρέσκονται τα μίντια, είναι κάτι το οποίο πουλάει.
Ότι σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορέσει να καταφέρει κάποια στιγμή αρρωστήσει, αποσυρθεί, τότε αναλαμβάνει ο ή αντιπρόεδρος. Έτσι είναι.
Ναι, προφανώς. Και εκεί έχει διπλό πρόβλημα, διότι η Καμάλα Χάρις είναι ακόμα λιγότερο δημοφιλής από
ακριβώς.
Τον ίδιο.
Ναι.
Είναι μια υποψηφιότητα η οποία θα καθησυχάσει τον μέσο Αμερικάνο, προερχόμενη από μια, πώς να το πούμε, ακραία φιλελεύθερη, έτσι δεν είναι, γυναίκα, όχι λευκή, από την Καλιφόρνια, που δύσκολα η μέση Αμερική, ο μέσος Αμερικανός θα την αισθανθεί κοντά του.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία, προφανώς, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση και όχι με στέψη. Καμιά φορά η δύναμη της Αμερικανικής Προεδρίας εκπέμπει κάτι βασιλικό, κάτι αυτοκρατορικό, κάτι ρουαγιάν. αυτό είναι το επικάλυμα. Η ουσία είναι ότι από πίσω υπάρχουν πολύ σκληρές εκλογικές αναμετρήσεις για να φτάσει κανείς εκεί.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο στο Πάντιο, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 9. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Κατά τη διάρκεια της τριμηνιαίας παρουσίασης για τα κέρδη της Apple, ο διευθύνων σύμβουλός της, ο Tim Cook, ανέφερε ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε χαρακτηριστικά λογισμικού παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που θα φτάσουν στους πελάτες, όπως είπε, αργότερα φέτος. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι η παραγωγική AI, τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα Χρήστο μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι το ChatGPT. Αυτό.
Okay.
Είναι τα σπορτέξ, το στρωματέξ που λέγαμε και όλα αυτά.
Ορίστε.
Έχει ο πρώτος στην αγορά κατάφερε να κάνει το όνομα και έτσι μόνο αν αναφέρουμε το όνομα της εταιρείας, του συγκεκριμένου προϊόντος, καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι. Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Είναι, δεν ξέρω αν την περασμένη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για το Circle the Search,
ναι,
της Google. Κυκλώστε το. Δεν ξέρω αν το είδες να βγαίνει πια σε διαφημίσεις. Πώς μπορείς να κυκλώνεις με το δάχτυλο ένα προϊόν και να παίρνεις περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
Ναι, το θυμάμαι. Δεν το έχω δει για να
δεν
το
δοκιμάσω. Δεν το έχεις δει ακόμα. Πιθανόν κάποιοι από τους ακροατές μας όμως να το είδανε ήδη. Mm-hmm. Είναι σειρά, αυτό βγήκε με τα καινούργια τηλέφωνα της Samsung. Άρα το Android έχει, το λειτουργικό σύστημα Android έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με το iOS της Apple. Μετά λοιπόν το λανσάρισμα του Apple Vision, των γυαλιών, για τα οποία θα μιλήσουμε αύριο βέβαια, η Apple βλέπει ότι έχει μείνει πίσω και ότι πρέπει να προσανατολιστεί και αυτή στην παραγωγική ή γενετική, τη λένε κάποιοι άλλοι, τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα όρος δεν μ' αρέσει αυτό το γενετική, είναι από το generative, αλλά είναι κακός όρος, κακή μετάφραση στα ελληνικά θα έλεγα. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και στο iOS, περίπου στο φθινόπωρο, με το λανσάρισμα της νέας γενιάς iOS το 18 που περιμένουμε και με τα καινούργια iPhone, iPad και όλο το συρφετό τέλος πάντων των προϊόντων, θα πρέπει να δούμε πραγματικά ενσωμάτωση τέτοιων χαρακτηριστικών τύπου ChatGPT λοιπόν και στην Apple. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα περισσότερα είναι εφαρμογές τρίτων και η Apple ξέρεις πολύ καλά γιατί τα χρησιμοποιείς ότι έχει αλλεργία σε εφαρμογές τρίτων και θέλει να τα κρατάει όλα μέσα της. Κάποιοι λοιπόν κακεντρεχείς λένε τις τελευταίες ώρες από τότε που έγινε η ανακοίνωση ότι το μόνο που θα κάνει είναι να κάνει λίγο πιο έξυπνη σε εισαγωγικά τη Siri, το βοηθό της, ας πούμε. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε περισσότερα. Πάντως είναι η πρώτη φορά και αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ που ο Tim Cook λέει τι θα γίνει. Δεν το κάνουν ποτέ αυτό στην Apple. Απλώς προσπαθούσε προφανώς να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι και εμείς παιδιά δεν το έχουμε χάσει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης και ότι ερχόμαστε κι εμείς και θα έρθουμε δυναμικά και όλα τα διάφορα.
Στο ενημερωτικό σημείωμα που μου έστειλες λες ότι ο Cook ανέφερε αρκετές φορές την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ποτέ να γίνει συγκεκριμένος, επιβεβαιώνοντας ότι περιμένουμε μια μεγάλη ανατροπή στο OS το φθινόπωρο. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι το OS.
Το iOS είναι το λειτουργικό, το σύστημα που με βάση το οποίο λειτουργούν τα iPhone.
Ωραία.
iOS λέγεται στο iPhone, iPadOS λέγεται στο iPad και τα λοιπά. Αλλά είναι ένα σύστημα με το οποίο δουλεύουν μόνο τα μηχανήματα της Apple. Δεν το δουλεύει κανένας άλλος αυτό. Η Apple από πάντα, από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε, κρατάει ένα οικοσύστημα, όπως το λέμε, κλειστό. Δεν μπορεί να, δεν είναι όπως το Android που όλοι ξέρουν πώς δουλεύει και μπορούν να χτίσουν εφαρμογές πάνω σε αυτό. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κλειστό, κλειδωμένο και μόνο η Apple μπορεί να κάνει εφαρμογές και να το εξελίξει, να κάνει κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Αυτό είναι τώρα που τη φέρνει και σε δύσκολη θέση για μια ακόμη φορά στην ιστορία της, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, να πληρώσει την OpenAI και να πάρει το λογισμικό της και να τον ενσωματώσει.
Μάλιστα.
Πρέπει να κάνει κάτι δικό της, εντελώς δικό της. Και αυτό το να αναπτύξει από την αρχή ένα σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό έχει μείνει και πίσω, έτσι.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Καλημέρα. Mm-hmm. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Είναι 8 λεπτά πριν από τις 10. Και με το μουσικό θέμα από το χορό του Οδυσσέα με τίτλο «Κατάβαση», σύνθεση του Δημήτρη Κονομάκη, θα πάμε στην σκέψη της ημέρας. Ένα ωραιότατο μοσαϊκό των φοιτητικών παρατάξεων στα μεταπολιτευτικά χρόνια που ακόμα και οι υπερβολές τους τότε ήταν όμορφες και το περιεχόμενο των δράσεών τους πλούσιο. Περιγενεών λοιπόν και χάσματος σήμερα. Η σκέψη της ημέρας από το μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αήδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη.
Δυσανασχετώ με τις καταλήψεις των σχολών. Καλά, ξεχάσατε τι κάνατε εσείς στα νιάτα σας. Με εγκαλούν οι νεαροί συνομιλητές ή οι συνομιλικοί μου θαυμαστές τους. Από όσο θυμάμαι, η γενιά μου υποδεχόμενη τη μεταπολίτευση καταλήψεις δεν έκανε. Ήταν και βαριά η λέξη. Αλλά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις άλλο τίποτα. Το σημαντικό ήταν η συμμετοχή μας στο κίνημα. Νοηματοδοτούσε τον νεανικό ρομαντισμό μας. Η Χούντα είχε πέσει, νέες συνθήκες, νέα καθήκοντα. Είχαμε άποψη για την κυβερνητική πολιτική αλλά και για το κυπριακό, τη σοβιετική επιρροή στην Αγκόλα, τη σύλληψη της χείρας του Μάου και άλλα σημαντικά. Έπρεπε βέβαια να ανήκει σε κάποια φοιτητική παράταξη, παράρτημα ενός αριστερού κόμματος, μεγάλου, μικρού, μικρομέγαλου. Πρόσφερε ιδεολογική κάλυψη, αλλά και τη θαλπορή της παρέας. Ορθόδοξοι αναθεωρητές, πασόκοι, μαοϊκοί, τροτσκιστές, τσεκεβαριστές και όλοι πιθανοί συνδυασμοί. Κεντρώες ή δεξιές κινήσεις ήταν εκτός μόδας. Αργότερα εμφανίστηκαν και ανεξάρτητες συσπυρώσεις, διότι οι κινηματίες, εμείς, ως κέντρο του κόσμου, τα ήξεραν όλα. Περάσαμε λοιπόν μια περίοδο Ροβεσπιέρου, κραδένοντας το χαρακτηρισμό του χουντικού σε μη ηρωικούς καθηγητές. Το αίμα έβραζε. Παλεύαμε για δίκαια και άδικα. Η αντιγραφή έπεφτε, σύννεφο, γενικά, ό,τι θέλαμε, κάναμε. Οι στόχοι μας δεν αφορούσαν την ουσία της μόρφωσης. Σιγά μην υποταχτούμε στη μόρφωση του κατεστημένου. Και είχαμε σύνθημα όχι στην εντατικοποίηση των σπουδών. Παράλογο μου φαίνεται τώρα. Φωνή λογικής, παραδόξως, η ΚΝΕ, που διακήρυσε πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα και συναντούσε την δική μας υπερεπαναστατική χλέβη. Πάνω αυτά, στο Μουσείο των Αναμνήσεων πήρε ο καθένας το δρόμο του. Από τότε άλλαξα γνώμη για πολλά από όσα πίστευα. Λογικό. Να έχει και κάποιο νόημα το να μεγαλώνεις. Για κάποιους αυτό σημαίνει συμβιβασμός, για άλλους ορίμανση ή και τα δύο. Περί καταλήψεων λοιπόν, διαφωνώ. Βάζουν εμπόδιο στη διαδικασία και στη ροή της μόρφωσης, αυτής που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Αδιάφορο αν επιβάλλονται από την πλειοψηφία ή μια πιεστική μειοψηφία. Πώς μπορείς, στο όνομα ποιου αγώνα, να εμποδίσεις κάποιον να έχει πρόσβαση στη γνώση. Σήμερα η πρόφαση είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν σου αρέσουν. Αγωνίσου για τη βελτίωση των δικών σου. Διεκδίκησε απρόσκοπτη λειτουργία, αναβάθμιση του επιπέδου, βελτίωση των συνθήκων και κυρίως του περιεχομένου της γνώσης. Η μπαχαλοποίηση προσφέρει την καλύτερη δικαιολογία σε αυτόν που θεωρείς αντίπαλο. Ενοχλούμε περισσότερο με την υπόκληση στη νεολαϊστική ορμή, στο πλευρό των παιδιών και μη στην ηλικία τους, τόπος στα νιάτα, από παλέμαχους αγωνιστές που δακρύζουν συγκινημένοι παραδίδοντας τη σκυτάλη ως δικαίωση των δικών τους νεανικών επιλογών. Και από επιτίδιους «έχουν δίκιο οι φοιτητές, του στηρίζω» πολιτευτές που βλέπουν μακριά. Η κολακία προς την νεότητα μπορεί να μετατραπεί σε ψήφους, σε οπαδούς, σε εν γέννη πελάτες, πράγμα που όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και η αγορά του «Teachers leave the kids alone» γνωρίζει προπολού. Όμως η ωριμότητα δεν περιλαμβάνει την κολακία. Δεν είμαστε και σοφοί γέροντες, όμως κάτι θα πρέπει να μας δίδαξει η ζωή. Αυτό πρέπει να πούμε. Και ας γίνουμε δυσάρεστοι στους νέους, που κάποτε ήμασταν εμείς. Με κατανόηση, τρυφερότητα, αλλά όχι υποχωρητικότητα. Οι απόψεις μας λογικά θα διαφέρουν. Η σύμπνοια θα σήμαινε ότι είτε οι νέοι γεννήθηκαν γέροι, είτε ότι οι γέροι παλιμπεδίζουν. Ο νεανικός ρομαντισμός ενάντια στον ρομαντισμό της εμπειρίας. Να το πω πιο απλά. Είμαι υπέρ του χάσματος των γενεών.
Περί γενεών και χάσματος, λοιπόν, η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Αυτά, λοιπόν, για την σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με τους Pink Floyd, Another Brick in the Wall, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Μη φύγετε, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας.
Control.